Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Já začnem tak, já na to jdu. Andrej Babiš je uprostřed dalšího kola přetahované s prezidentem Milošem Zemanem. Tentokrát o šéfa BIS Michala Koudelku.
No a prezident dělá to, co mu jde nejlíp. Drží Babiše pod krkem tím, že bude určovat, kdo po volbách sestaví vládu.
Já si představoval, jak Zeman drží Babiše pod krkem. Ale dobře, kdo tentokrát vyhraje, je tématem politického podcastu Seznam zpráv vlevo dole.
Je středa pravé poledne a vítá vás Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší.
Prosím vás, já jenom než se dostaneme k hlavnímu tématu, kterým je kontrarozvědka, tak jsem si uvědomil, že minule jsme tady probírali s Luckou ty předvolební dárečky a zjistil jsem po týdnu, Lucko, že jsme se vlastně drželi při zemi, protože po odvosílání naší epizody to nabralo další grády a řekl bych, přečilo naše očekávání. Ono toho asi ještě bude hodně, ale mluvím o tom, že se nejenom zvýšily důchody a přidala ta pětistovka převážně teda důchodkyním ženám za vychované dítě, ale Lucko, jasně, občas i nějaký tatínek možná v minulosti za komunismu vychoval dítě dobře a dal přednost rodičovské dovolené a manželka měla teda tu kariéru. Ale mě napadl takový návrh, který bych rád řekl, a sice, že politici, aby bylo zavedeno v ústavě nebo v nějakém zákoně, aby každá vláda směla všechny velké změny, které mají hlavně dopad na rozpočet, na mandatorní výdaje, směla dělat jenom první rok své existence a pak už ne. A nebo třeba první tři roky, ale hlavně ne rok před volbami. To znamená nic, co by zvyšovalo nebo snižovalo daně, spíš asi snižovalo, že jo, populisticky, nic, co by zvyšovalo výdaje, nic, co by prodlužovalo nějaké lhůty pro, nebo snižovalo pro odchod do důchodu a podobně a podobně. Vlastně logicky, protože ať si to ta vláda zavede na začátku a pak ať se ukáže teda, jak ona s tím, když je tak skvělá a chce snižovat ty daně, zvyšovat ty výdaje, ať se ukáže, jak s ním bude hospodařit. Ale jako udělat to na konci svého života a pak jako po nás potopa, ať si ty, co budou po nás předvedou, je hrozný. Nevím, to je jako kdyby si člověk v 80 letech, jako rok třeba před smrtí očekávanou, vzal půjčku 2 miliony a machroval před svými dětmi. Hele, já tady ještě za 2 miliony postavil něco krásného tady. A teď se vy ukažte, jestli vy to dokážete. A oni by pak celý život spláceli jako ty splátky. No. Ale to je nereálný, protože
no,
žádná banka by...
vidím tu ústavní většinu, která tohle schválí, Vašku.
Já vím, je to naivní, ale já k tomu vyzývám, prosím vás, podpořte mě v tom všichni. Konec hlášení. Jdeme na Koudelku.
Tak tématem tohoto týdne, kterému si nemůžeme vyhnout, je pokračování nebo nepokračování šéfa BIS Michala Koudelky. Já jenom rychle shrnu, že 15. srpna mu končí mandát a premiér Andrej Babiš je tím, kdo se musí rozhodnout, jak s tímhletím naloží, jestli Michal Koudelka bude pokračovat, nebo jestli na jeho místo přijde někdo nový, a nebo jestli se vymyslí nějaká hezká zlatá česká střední cesta, taková ta upatlaná, abychom nemuseli nic rozhodovat.
Na to to vypadá.
Na to to vypadá, jako vždycky. No, protože jak tady Václav říkal, že ty věci by se neměly rozhodovat před volbama, tak tohle teda je jedna taky z těch věcí, která by se jako asi teoreticky úplně nemusela rozhodovat před volbama, protože přece jenom je kolem toho spousta politických a jiných tlaků a Andrej Babiš se ocitá v situaci, kdy na něj tlačí hlavně Miloš Zeman z Pražského hradu a nebýt před volbami, tak možná by z toho takové politikum nebylo.
Jenom ještě, aby jsme si vlastně řekli, proč, nebo kdo to je vlastně Michal Koudelka a proč tak naštval Miloše Zemana. On se stal šéfem kontrarozvědky, to znamená té tajné služby, která má odhalovat na našem území činnost špionů jiných zemí, ale taky ekonomickou špionáž, a to jako i mezi domácími podniky, nebo spíš domácími mafiemi. Tak Michal Koudelka, když se v roce 2016 ještě tuším za Sobotkovy vlády stal, nebo tuším za Sobotkovy vlády stal šéfem BISky, tak Miloš Zeman s ním ze začátku problém neměl. Je taková slavná, krásná historka, jak poprvé si ho pozval prezident na hrad a věděl o Michalu Koudelkovi, že má rád koláčky. Teď nevím, jestli makové nebo tvarové, takové ty malé, svatební. Takže Miloš Zeman na to šel chytře, ku podivu empaticky, nachystal mu je tam, přivítal ho se slovy, vy máte rád koláčky. No tak jako tak kecali nezávazně a pak údajně, podle mých informací, prezident udeřil a něco chtěl po Michalu Koudelkovi. Tak dovedem si představit, když Miloš Zeman po někom něco chce, tak to není většinou nic hezkého a bývá to trochu nebo úplně mimo pravidla. A Michal Koudelka to měl odmítnout. A začaly mezi nima spory, který postupně vrcholili a bobtnali v roce 2018 po otravě vlastně agenty ruské služby GRU v Salisbury, dvojitého agenta Skripala, tak tehdy Miloš Zeman přišel s tvrzením, že ten novičok se vyráběl na našem území, pověřil nebo chtěl pověřit biskup, ať ho tady hledá. A tehdy i vláda Andreje Babiše, tuším, Lucko se vlastně Koudelky nebo bisky zastala, šli proti němu. Další taková nespokojenost mohla být udokován, což je jedna asi z věcí, kterou bych řekl, nebo jedna z hlavních věcí, kterou by měl Miloš Zeman dotáhnout, aby splnil své závazky zřejmě vůči Rusům, aby Rosatom stavil ten reaktor v Dukovanech a všechny české tajné služby, včetně BIS, vlastně varovali před tím, abychom to dávali Rusům. No a asi vrchol musel být, když nejenom když opakovaně Michal Koudelka ve svých zprávách varoval před tím, že tady řádí ruští a čínští agenti, což označoval Miloš Zeman slovy, že jsou to čučkaři, že ještě žádného nechytili.
Za těch 6 let není žádný konkrétní údaj o tom, že by se podařilo odhalit byť jednoho jediného, ať už ruského nebo čínského špiona. Takže dovolte mi říci slovo, které možná nebude vulgární, ale nebude zdvořilé. Jsou to čučkaři. Takže když budou plácat o tom, že se tady hemží ruskými a čínskými špiony a přitom za 6 let nedokázali jednoho jediného špiona chytit, tak je to plácání.
Tak oni nakonec po kauze Vrbětice, že jo, chytili, dokonce jsme několik desítek ruských agentů nebo pracovníků ambasády vyhostili. Je jasné, že Miloš Zeman, který, pojďme si to říct na rovinu, bojuje za ruské a čínské zájmy v Česku, nebo hlavně jeho spolupracovníci, kteří tam mají své kšefty, takže se snaží odvolat Michala Koudelku za každou cenu.
No, myslím, že ty Vrbětice, to už je potom úplně otevřená válka mezi Milošem Zemanem a Michalem Koudelkou, co do té doby se ještě aspoň částečně tvářilo jako nějaký, dejme tomu, normální spor, tak teď už je vyloženě opravdu válka. Paradoxně to ale Koudelkovi, myslím, v tom souboji se Zemanem hrozně pomohlo, protože to, co dokázala česká BIS, to oceňují všechny možné zahraniční tajné služby a jen těžko se teď bude říkat, nebo jen těžko se teď vysvětluje, proč ani teď se Koudelka nemá stát generálem, proč by neměl pokračovat v čele tajné služby. Myslím, že to Miloši Zemanovi tenhle úspěch tajné služby pod Koudelkovým vedením dost v té bitvě ublížilo. Ale samozřejmě Miloš Zeman je v tomhle mistr a nenechá se tím, myslím, zastrašit. A využije všechny karty, které má a že jich zkrátka proti Andreji Babišovi má hodně.
Jenom vlastně připomeňme, že Michal Koudelka je asi, nebo je jedním ze jmen na černé listině Miloše Zemana, lidí, které by měl, které chce zlikvidovat, které chce odvolat ze svých funkcí. Patří sem stejně tak šéf České televize Petr Dvořák. A nebo třeba bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček, tam se to Miloši Zemanovi povedlo. U České televize vidíme ohromný tlak a úplně bych to nevylučoval, že se to také povede třeba do voleb nebo po volbách. No a Michal Koudelka pouze patří do této kategorie lidí, které je třeba slovy Miloše Zemana zničit a zadupat do země.
No, s tím ředitelem České televize samozřejmě ta volba těch členů rady je tajná, takže my nevíme, jak hlasovali poslanci hnutí ANO. Ale dost by mě zajímalo, co si teď myslí, když sledují Hanu Lipovskou, která kandiduje za Volný blok, jestli jako mají radost, že pomohli tyhle lidi do té rady dostat.
Tak ještě by se možná mohli popsat, kromě vztahu Michala Koudelky k Miloši Zemanovi, i jejich vztah s Andrejem Babišem. A já jsem si tady, Lucko, dlouhé roky vlastně říkal, co zatím je, že Andrej Babiš tak moc Michala Koudelku kryje. Jedno z takových jako vysvětlení, které ale mi přišlo vždycky naivní, je, že by si Andrej Babiš uvědomoval, že patříme na Západ, uvědomoval si, že tam jsou ty základní koty, že patříme nejenom do Evropské unie, a hlavně do NATO a tak dále a tak dále. A že si uvědomoval to riziko, vlastně, které se míří jak z Ruska, z Číny, z autoritářských režimů, které se to tady snaží nějak ovlivňovat, třeba rozbít Evropskou unii a bojují tady za své zájmy skrz třeba fake news, ale hlavně, aby tady prosadili svůj biznis. Ale tohle asi je naivní. No, pak jsem si jako myslel, že Andrej Babiš má všechny ty své biznisy vlastně na západě, že jo, hlavně v Německu, kde má ty chemičky, měl nějaké restaurace ve Francii, teď nevím, jestli je zavřel nebo nezavřel, takže to bylo tímto důvodem. A naopak, že třeba v Číně, kde se pokoušel kdysi s Agrofertem o nějaký kšefty, tak se tam spálil. Takže těmto zemím zkrátka, že nedůvěřuje, že jsou tak nějak biznisově spolehlivé. No ale pak jsem si taky uvědomil, že vlastně Andrej Babiš kromě peněz a moci miluje drby, že jo, on je v tom jako známý. A vlastně ta biska, to, a to říkali mnozí předchozí premiéři, třeba Mirek Topolánek nebo i Vladimír Špidla, že ty tajné zprávy BIS, které opakovaně, že jo, nosí na premiérovi na vládu, že obsahují mimo jiné prostě kromě těchhle varování před různými špiony i spoustu drbů typu, co který český nebo zahraniční miliardář zrovna dělá, co si chce koupit a jestli se náhodou doma nerozhádal s manželkou, jo. Tak jsem si tak říkal, tyjo, nenosí náhodou ten Koudelka tohle jemu. A včera u nás na Seznam zprávách o tom napsal, přišel s takovým zajímavým vysvětlením slavný český investigativní novinář Jaroslav Kmenta, který vlastně píše natvrdo o tom, že Koudelkovi všechna čest za to, jak tady varuje a odhaluje čínské a ruské špiony a upozorňuje na to, co tady dělají, jak tady řádí, ale že zároveň Michal Koudelka je chytrý a aby se udržel v téhle funkci a měl přízeň toho klíčového člověka, tedy premiéra, tak vlastně, že Babišovi políbil prsten a že tak trochu zavírá biska oči nad tím, jak Agrofert prorůstá do státu a že vlastně to tak trochu jako mafie poškozuje vlastně ekonomické zájmy státu. No a přišel mi ten komentář docela dobrý a říkám si, jestli na tom náhodou něco není pravdy. Jardovi Kmentovi teda docela, musím říct, důvěřuju, tak je to jedno z mnoha vysvětlení, proč si prostě Babiš s Koudelkou tak rozumí a opravdu pojďme si říct, že to asi nebude jenom kvůli tomu, že společně válčíme s Čínou a Ruskem.
Ale myslím, že ono se tam skládá těch vlivů trochu víc, že ještě třeba Andrej Babiš hrozně rád vystupuje jako ten západní státník a teď ne, že by mu na tom jako doopravdy upřímně záleželo, ale prostě to má rád, že jede někam, tam si jako dělá fotky s těma politikama, chlubí se tím, že umí ty cizí jazyky a že si s každým jako popovídá všechno, tam v zákulisí dohodne. A asi mu dělá radost, že prostě česká biska je v zahraničí oceňovaná, pozvou ho, že jo, do té centrály CIA a tam ho chválí. Ale jak jsme v tom v Česku dobrý, tak to se mu asi taky líbí. A samozřejmě tam hraje roli to, co tady říkáme, každý třetí podcast. No, Andrej Babiš nemá lidi. Všimněte si, že když se teda mluví o tom, že by tedy Michal Koudelka měl odejít a měl by ho někdo nahradit, tak vlastně se neobjevují moc žádná jména, kdo by to mohl být. Mluvilo se vlastně jenom o jeho zástupci Janu Pavlíčkovi a nikdo jako jiný se ani v kuloárech, myslím, nezmiňuje. Takže zase Andrej Babiše dohání ta jeho personální nouze.
I když, Lucko, mě teď napadá, ty říkáš, mluvilo se o, ono se mluvilo o něm v Lidových novinách. Tam bych nepodceňoval tenhle holdingový list, kde se většinou oznamují personální
je
změny chystané vládou. Oni samotní aktéři často ani nevědí, že budou buď vyhozeni nebo povýšeni.
Tak ona jedna z těch, jako těch varianta upatlaná je, že zkrátka se nikdo jiný nevybere, že se nechá uplynout 15. srpna ten mandát a pak teda zřejmě ty pravomoci přechází právě na toho zástupce, takže možná je to myšleno takhle, že nějakých pár měsíců bisku teda dočasně povede Jan Pavlíček a pak se uvidí, co s tím udělá ta příští vláda.
Myslím, že to je jedna asi z variant, anebo je ta druhá, jedna z těchto dvou se si stane, že bude pan Koudelka nějak dočasně jenom pověřen. Ale divil bych se třeba na rok nebo na půl roku s tím, že ať to rozhodne ta příští vláda, která vzejde z voleb říjnových, divil bych se, kdyby na to Koudelka kývnul. Jo, vlastně.
A nejsme si vlastně ani úplně jistý, jestli to právně je možný. Jo?
No, jasně,
jestli,
no.
Jaký pravomoci by třeba takhle dočasně jmenovaný šéf měl. A hlavně si myslím, že tahle varianta úplně nedělá to, co Andrej Babiš potřebuje, nenaštvat si Miloše Zemana. Tak myslím, že ta varianta necháme teda uplynout mandát, bude to řídit někdo jiný, že je taková vstřícnější k tomu Pražskému hradu. A Michal Koudelka by třeba mezi tím mohl dostat nějakou funkci, jako jsme to viděli třeba u Romana Primuly, kterému se vytvořila funkce na úřadu vlády, kde si tak jako číhal na případný návrat. A tak
něco
takového by se třeba mohlo vytvořit pro Michala Koudelku.
Andrej Babiš, jak říkala Lucka, který vlastně dlouhé roky plácal pana Koudelku po ramenou a sám se jakoby vyhříval na tom výsluní v cizině, když pan Koudelka dostával medaile, tak teď teprve poprvé řekl vlastně po té návštěvě v Lánech nějakou výhradu k němu, a sice, že příliš často vystupuje v médiích, což se na šéfa tajné služby nehodí. No, naše kolegyně Tereza Šídlová o tom napsala docela zajímavý článek, kde píše o tom, že vlastně ani ve filmech o legendárním špionu Jamesi Bondovi není jméno šéfa tajné služby známé a označuje se tam prostě jenom M. Ale a že ředitel České BISky Michal Koudelka se stal jakousi mediální celebritou, který se jako úplně nevyhýbá tomu, že mluví v médiích a je jako známo to i jak vypadá. Ale Tereza vlastně píše o tom, že poslední roky to není úplně ani neobvyklé na západě v cizině, že zkrátka šéfové tajných služeb najednou začínají vystupovat v médiích a vyhřívat se v záři reflektorů.
A já myslím, že je to možná i trošku nespravedlivý vůči Koudelkovi, ne, protože přece do té záře reflektorů ho staví ten spor Babiše se Zemanem. Oni to pořád tahají na světlo, pořád se přetahují o to, jestli má být generál, jestli ho jmenovat, nejmenovat. Kdyby Andrej Babiš bouchl do stolu a řekl, prostě bude pokračovat, tak by se to neřešilo, že jo, pořád dokola. To je... A navíc, když se teda Andrej Babiše na to ptali, co konkrétně třeba jako Koudelkovi vyčítá, jaké mediální výstupy, tak na to ani nebyl schopný odpovědět a řekl, že Koudelkův mluvčí něco píše na Twitter.
Nevím, já si myslím, že jeho mluvčí jako na Twitteru, když vystupuje, se vyjadřuje politicky a to myslím si, že není jako dobře. A to jsem panu ředitelovi minulosti říkal. Služba je nezávislá, má se chovat nezávisle a pokud má někdo nějaké politické názory, tak nech je vyjadřuje při volbách.
Pojďme si to říct ještě takhle, že vlastně Andrej Babiš řešil jakési dilema vnitřní, kdy na jedné straně buď teda dá přednost tomu, že bude mít ten potlesk na západě za to, jak máme skvělou tajnou službu, anebo dá přednost té přízni Miloše Zemana, kterou bude potřebovat patrně po volbách, aby byl znovu jmenován premiérem, protože já říkám, že on potřebuje za každou cenu se nějak udržet u moci, ať už teda formálně v křesle premiéra, nebo tam mít nějaké své lidi, a minimálně třeba taková ministerstva financí nebo vnitra či spravedlnosti potřebuje mít nějak pohlídané. Nechci být paranoidní, ale Andrej Babiš asi bojuje o život. Na jedné straně je trestně stíhaný kvůli kauze Čapí hnízdo a na druhé straně jsou tady neustále opakované výhrady vlastně k čerpání dotací a jak víme, jeho Agrofert je teda úspěšná firma, zisková, ale s těmi dotacemi, nebo takhle to, jestli má dotace nebo nemá, je pro ní docela významné. Nechci říct, že by bez nich jako nepřežila, ale asi by negenerovala zisky až do výše 10 miliard korun ročně. A to dilema Andreje Babiše podle mě spočívá, Lucko, i v tom, že ten Michal Koudelka, jak sbírá materiály i o tom českém biznisovém prostředí,
má tak
patrně něco ví. A tady si vzpomeneme na případ Karla Randáka, což byl šéf rozvědky. Jehož vyhodila vlastně vláda Mirka Topolánka, Ivan Langer to byl jako ministr vnitra. A Karel Randák, já nevím, aspoň to tak vypadalo, ale vypadalo to tak, že se začal mstít. Jo? A on tehdy vlastně, taková kauza, která byla největší, a byl jsem u ní osobně, on tehdy vlastně přinesl k nám, tehdy do Mladé fronty dnes, fotografie z Monte Argentaria, což je takové to slavné letovisko v Itálii, kde ukazoval, kde se prokázalo, jak Mirek Topolánek byl na nějaké jachtě s tehdejším šéfem ČEZu Martinem Romanem a bylo to krátce pod té, co vláda nějak vyhověla ČEZu, pokud šlo o ty emisní povolenky, o ty odpusky, že zkrátka ještě nemusela platit a generovalo to tudíž větší zisky ČEZu. Takže tihleti šéfové tajných služeb mají opravdu dobré složky a ví, kudy běží zajíc. A já myslím, že Andrej Babiš to velmi dobře taky ví, co by mu takový zhrzený Michal Koudelka mohl způsobit. A takže chci jenom říct, že tohle dilema, jako jak vyhovět těmhle svým zájmům a zároveň Miloši Zemanovi, tomu musí už dlouho vrtat v hlavě a možná kvůli tomu pan Babiš ani nespí. A je to vidět vlastně na tom řešení, jak zopisovala, že on jako tak trochu to chce upatlat, jako úplně vidím u té večeře, jak říkal v těch Hlánech, jako Miloši, nešlo by tam nějak toho Koudelku jako tak nějak dočasně ještě nechat a přece ho nemůžeme úplně vyhodit a zároveň jako vlk se nažere, koza zůstane celá. No ale Zeman na tohle asi nechce skočit. No.
Proto já si myslím, že z hlediska Andreje Babiše je rozumnější to nerozhodovat, ať už teda tam Koudelku nechat nebo vybrat někoho novýho, že pro něj je přece nevýhodný Miloši Zemanovi to celý dá před volbami, protože co pak bude vlastně Miloš Zeman chtít, že jo? On už dostane to, co potřeboval. Ale když bude nějaké dočasné řešení, které bude řešit příští vláda, tak to je výborná páka na Miloše Zemana. Nedávej to Bartošovi, ten by ti tam vrátil Koudelku, ale já se s tebou nějak dohodnu.
I když Lucko Štoke říká, že musím, jenom takový můj dojem, já bych se víc na Babišově místě teda bál Koudelky než Zemana. Já nevím, mi přijde, že z toho Miloše Zemana jsou zbytečně všichni jako strašně podělaný.
Wow.
Dobře, i když jako si bude jmenovat třeba kohokoliv, já nevím, Jiřího Ovčáčka, nebo já nevím, Vratislava Mináře příštím premiérem, tak prostě ta sněmovna jako tady vládne, může té vládě dělat velké problémy, může zasáhnout ústavní soud. Já bych se z toho Zemana jako úplně to tak jako nepodělal. A mimo jiný ta sněmovna, která schvaluje státní rozpočet, třeba dát nulu kanceláři prezidenta republiky, tak nějak nechat je vyhladovět. A navíc nevím, jestli za to bojuje Miloš Zeman víc dneska, který má svých problémů zřejmě zdravotních dost, anebo jestli už mu to tak trochu není jedno a jestli vlastně tohle není hlavně tlak Zemanova okolí, to znamená poradce Nejedlého a kancléře Mináře, kteří vlastně bojují za své nějaké biznisové zřejmě zájmy.
A záleží na tom?
No nezáleží, no, ale tak jenom chci říct, opakuju, nepodělat se z nich z toho hradu.
Ty jsi dneska navrhuješ sami takový...
Jo, ústavní puče.
Ke kterým nikdy nedojde. Jinak, tak jenom abychom tak nastínili, co se teď bude dít. Andrej Babiš si představuje, že se Miloš Zeman s Koudelkou sejde. To si teda úplně nedovedu představit, co by si tam tak jako ty dva povídali. Ale dobře.
Jedině ty koláčky, že by jedli.
Tam už koláčky nebudou.
Tady máte vodu, pane Koudelka, víc si nezasloužíte.
A někdy ke konci týdne zřejmě se sejde sněmovní bezpečnostní výbor, který to jmenování šéfa BIS probíhá podle zákona teprve poté, co to ten sněmovní bezpečnostní výbor projedná, ale není tam potřeba žádný souhlas. Jo, to rozhodnutí prostě dělá vláda, dělá ho premiér. Ale myslím si, že Andrej Babiš se tak trošku hodlá za ten bezpečnostní výbor schovat, aby oni řekli, že teda si nepřejou úplnej konec Koudelky a aby třeba teda řekli, že se to má nechat na té příští vládě a on bude mít, dejme tomu, nějakou kartu pro Miloše Zemana. Podívej se, chce to i bezpečnostní výbor, i když myslím, že teda Miloši Zemanovi tohle bude úplně jedno. To říká bezpečnostní
výbor. Je to úplně směšný, vemte si to. Andrej Babiš si to. Když to poslechneš, tu Andrej Babiš se jde poradit do poslanecké sněmovny, koho má udělat šéfem tajné služby.
A bude prosit opozici.
Andrej Babiš, který považuje poslaneckou sněmovnu za žvanírnu, která ho zdržuje v práci, otravuje ho tam chodit, tak najednou se jde radit.
Ale všimněte si, to je stejný modus operandi, který dělal, když se snažil oddálit rozhodnutí v těch Dukovanech, tak taky najednou organizoval na přelomu roku velkou schůzku s opozicí, aby teda i opozice si řekla k tomu svůj názor, protože přece možná po volbách bude vládnout, tak jako fér se s nimi o tom dohodnout. Přitom je to samozřejmě úplně ukradený. Ale přesně je to taktika, jak to oddálit, jak si udělat nějaký alibi. Ještě ke všemu teda ten bezpečnostní výbor vede Radek Mikrovlnka Koten, jo? Tak ten opravdu je fakt srandovní, že se s ním premiér jde radit o tom, kdo má být šéf.
Mikrovlnku. Lucka myslí teda člena Okamurovy biznisové firmy SPD, Radka Kotena, který nejenom, že teda považuje mikrovlnku za škodlivou, ale on hlavně, že ho sdílí na svých sociálních sítích neustále všechny ty fake news z ruských desinformačních webů, hlavně Areonetu, takže tento člověk by měl rozhodovat, který jako tady bojuje za ruské zájmy, by měl rozhodovat o tom, kdo bude šéfem tajné služby, která by nás měla před těmi ruskými zájmy chránit.
Jako bude legrační to jednání toho bezpečnostního výboru sledovat, protože tam je tuším 7 členů těch dvou opozičních koalic, kteří se vyjádřili, že tedy chtějí pokračování Koudelky. Pak jsou tam 3 členové SPD a KSČM, kteří jsou naopak proti, takže to celé bude rozhodovat ten zbytek 7 nebo 8 vládních poslanců, většina je teda z hnutí ANO, ČSSD, tam myslím má jenom jednoho. A když se jich na to teďka novináři ptají dneska, těch poslanců za ANO, jak budou hlasovat, tak je jako srandovní, že zjevně ještě nedostali notičky, jo? Že buď se o tom nechtějí vůbec bavit, říkají, že nevědí, anebo někteří říkají, no tak možná by ten Koudelka pokračovat měl, ale možná by to vlastně měla jako dělat až ta příští vláda, že zjevně se čeká, co jim teda Andrej Babiš řekne, jak mají hlasovat a oni to nakonec rozhodnou.
Je tam jedna výjimka a tou je pan poslanec Králíček z hnutí ANO, který docela vehementně stojí za panem Koudelkou.
Tak uvidíme, jak ty počty vyjdou.
Seznam zprávy uvádí nový podcast Černá čísla. Příběhy zakladatelů výjimečných českých firm, které ukazují, že i když jsou peníze až na prvním místě, nejde vždycky jen o ně.
Tak jsem si jako přečetla ten business model, jak funguje, a najednou mě se vám tak rozsvítilo.
Vyprávění o všech možných zákoutích budování vlastního biznesu podle skutečných událostí. Místy možná malinko upravené pro dramatické účely.
Jsme tak stali na té střeše a já jsem tato říkal, no jestli tohle přežijem, tak už asi všechno, jo? Jako firma.
Poslouchejte na Seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.
My, když jsme se na tenhle podcast chystali, na tohle téma, tak vlastně Lucka správně říkala, že bychom měli trochu se podívat i na ty další souboje nebo konflikty Andreje Babiše s prezidentem Zemanem a na to, jak se ten vztah vyvíjel. A že vlastně Andrej Babiš je od počátku v tomhle vztahu submisivní.
No, už jsme to nakousli. Třeba vemte si ten jeho slavný kanál Dol. Tak myslím, že už nikdo jako nevěří, ani Miloš Zeman, že se to někdy bude stavět. Ale stejně se musel udělat takový polovičatý ústupek, kdy se aspoň utrácejí veřejný peníze za nějaký studie a plány něčeho, co prostě nebudeme stavět. To je přesně tato jako upatlaná cesta, kterou Andrej Babiš se vždycky snaží najít. A dlouho se o to snažil třeba i co se týče právě Dukovan. Jak se to snažil co nejvíc oddalovat a motal se do toho nějaký bezpečnostní dotazník, který by zároveň Rusy zahrnul, ale přitom jako by jsme je tam oficiálně nepozvali. Tam teda nakonec Miloš Zeman prohrál právě díky kvůli těm Vrběticím, kde už prostě nebylo možné to nějak natahovat nebo se tvářit, že ještě Rusy do toho můžeme přizvat. To je jako, abych řekla, velká prohra, ale...
Kdybych to měl říct trochu vulgárně...
Kterou ale zařídil Andrej Babišovi tu výhru Michal Koudelka, no.
Kdybych to měl říct trochu vulgárně, a to dopředu říkám, že mám velkou úctu ke stáří, ke starým lidem, tak úplně vidím Andreje Babiše, jak jede s nějakými svými poradci tou limuzínou z Lán a říká si, tyjo, to jsme zase dětka uchlácholili, jsme mu tam hodili nějakou studii, dotazník, studii proveditelnosti a on si myslí, že tady stavíme.
Naopak zase Miloš Zeman dlouhodobě jako vyhrává v takové té partii, kdo má sedět ve vládě Andreje Babiše. To jako spousta ministrů je tam spíš Zemanových, než...
Jasně, než to je Zemanova jako, vláda. No. Takhle vlastně se tam nedostal pan Šmarda, který měl být ministrem kultury za ČSSD. Naopak takhle skončil Jan Blatný jako ministr zdravotnictví, protože odmítal docela vehementně Sputnik. Takhle je ve vládě ministr zemědělství a bývalý Zemanovec pan Toman. Takhle je ve vládě ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Ale Lucko, tady si myslím, že to je i tím, jak si už říkala před chvílí, že ta personální nouze hnutí ANO je tak hluboká, že vlastně Miloš Zeman úplně jednoduše dává figurky jenom tam, kde má prostě Andrej Babiš slepá místa a díry.
Ale zase na druhou stranu, a my tak hrozně jako toho Andreje Babiše pomlouváme, že jako slabý premiér a tak, ale on to určitě jako není s Milošem Zemanem jednoduchý.
Jasně.
A myslím, že se trošku Andrej Babiš snaží ty věci aspoň jako nějak oddálit. Nevím teda s úplně jakým cílem, kam to jako chce oddalovat, jestli teda do konce mandátu Miloše Zemana. Ale že já tam tu snahu jako nepřistoupit úplně na všechno, co Miloš Zeman chce, vidím. No.
Ne, tak jasně, jako, tak asi úplně s hlavou státu nemůže premiér permanentně válčit. Já myslím, Lucko, dokonce, že mám takovou teorii, že oni dva spolu navzájem ve skutečnosti jako nesmírně pohrdají. Myslím si, že Andrej Babiš hodně tím okolím Miloše Zemana například se úplně jakoby na smrt nenávidí s tím šéfporadcem Martinem Nejedlým a že tohle je svět i jako na vkus Andreje Babiše a to je co říct, opravdu už teda moc špinavý a moc mafiánský. Tak tím on pohrdá. Ostatně rád připomínám, že v roce 2013 to už vzniklo hnutí ANO, už dva roky existovalo a ještě nebylo ve sněmovně a v lednu byly prezidentské volby, kdy kandidovali proti sobě ve finále Karel Schwarzenberg a Miloš Zeman a právě tehdy ve svém deníku 5+2, nebo jak se to jmenovalo, Andrej Babiš podpořil Karla Schwarzenberga. Jo, tam napsal sloupek úvodník. A naopak Miloš Zeman tehdy vyjadřoval pochybnosti, Jestli se jako miliardář může stát úspěšným politikem a říkal, že spíš ne, že si to neumí představit, že politika je něco jiného a připomínal to, jak Andrej Babiš kdysi měl zprivatizovat jeho Agrofert Unipetrol, ale protože Unipetrol tehdy byl vypláchly ty chemičky okolo řek povodně v roce 2002, byl jako poškozený, tak to tehdy nějak Andrej Babiš jako odmítl a vrátil to znechuceně. A tehdy údajně podle jednoho ministra Zemanovy vlády řekl Miloš Zeman o Andreji Babišovi, to je špína chlap. Jenom tady chci říct, mám to z dobrého zdroje, že ti dva sebou navzájem pohrdají, ale zkrátka si dneska na té české politické scéně zbyli, mají vlastně stejné voliče, takže se navzájem podporují. Takže Miloši Zemanovi vyhovuje, když Andrej Babiš před prezidentskou volbou vyzval voliče hnutí ANO, aby volili Miloše Zemana. No a obráceně Andrej Babišovi vyhovuje, když Miloš Zeman teď před volbami vyzývá své podporovatele, nevím kolik jich zbylo, aby volili Andreje Babiše, ale nemyslím to teď nějak úplně ironicky, asi je pořád hodně lidí v české veřejnosti, kteří drží palce Miloši Zemanovi. Takže oni si zkrátka zbyli, mimo jiné, protože nikdo z ostatních politiků relevantních a významných se s nimi vlastně nebaví.
No a se vztahem Miloše Zemana Andreje Babiše a s tím, že se blíží sněmovní volby, souvisí i další politická událost z minulého týdne, která myslím naše posluchače podle Twitteru jako dost zajímala, a to je, že se Andrej Babiš rozhodl kandidovat v Ústeckém kraji místo ve Středočeském jako minule, kde se přímo utká s Ivanem Bartošem. A myslím si, že jedna z těch motivací může být, že si teda vyhodnotil, že Ivan Bartoš je ten momentálně největší protikandidát na premiéra a že se s ním chce přímo utkat, navíc v kraji, ve kterém to vyhraje, a mohla by to být právě taková jako zbraň do ruky Miloše Zemana, aby mohl říkat, pověřím sestavení vlády Andreje Babiše, protože prostě porazil Ivana Bartoše v přímém souboji. Takže by to mohla být taková výmluva bez ohledu na to, jak dopadnou ty celostátní výsledky, kdyby Piráti ANO porazili, tak je to taková výmluva, proč to přece jenom dát Andreji Babišovi.
Oni se o tom vedou sáhodlouhé politologické řeči a jsou na to různé názory, jestli je dobře, že ti dva vlastně, jak to říct, odcházejí nebo utíkají nebo jdou kandidovat do Ústeckého kraje, který není úplně největší. Tak jestli je to dobře, nebo je to špatně. Jsou na to nejrůznější názory. Já už, Lucko, teda se přiznám, nevím, co si o tom myslet, protože já na počátku jsem si říkal, že to je spíše chyba, protože jsou tady, že jo, jak známo, ty 4milionové kraje, tak kde se rozděluje dohromady polovina mandátů z 200 křesel ve sněmovně, tak se mi zdálo, že je od obou strategickou chybou odejít a nebojovat v těch velkých krajích, kde jde třeba o 25 poslaneckých křesel, a jít do Ústeckého kraje, kde minule bylo rozděleno, tuším, 13 křesel, možná to teď bude 14, záleží na účasti. No, pak jsou samozřejmě na to názory ty, že je logické, že šéf Pirátů Bartoš tam jde, protože on vlastně tím dává najevo, že, nebo chce tím asi dát najevo, za prvý, že se cítí sebevědomí, že má sílu a že jde do kraje, kde to Piráti nebudou mít jednoduché. Připomeňme, že to je levicový kraj, je to bývalý takzvaně, nebo je to strukturálně zasažený region, to znamená, spadnul tam úplně na nulu ten bývalý těžký průmysl, se z toho zpamatovává, vždycky tam vyhrávala ČSSD a komunisté, minule tam získalo 37,5% hlasů hnutí ANO, je to jejich bašta, víc v žádném kraji neměli.
Jediné možná, co hraje Ivanu Bartošovi do ruky, je, že si tam letos budou počítat ty zahraniční hlasy.
Jasně,
ale které asi Piráti budou sbírat hodně, ale to samozřejmě ale jako to
udělat
ho nevytrhne
maximálně
úplně.
Jedno křeslo, jasně. Minule tam měli Piráti jeden mandát, hnutí ANO 7 křesel. Takže tím ukazuje sebevědomí a zároveň tím asi ukazuje i to, že aby ty Piráti nebyli chápáni, že to je jenom taková ta pražská strana, která je pro nějak jako úspěšné mladé lidi z větších měst, které řeší hlavně třeba gender, ekologii, klima a tak dále. Takže jde do kraje, kde jsou problémem třeba zaměstnanost, to, že lidé po 50 se tam těžko schánějí práci, kde je spousta exekucí. Takže jaké si sebevědomí? No a Andrej Babiš, zároveň ten Bartoš tam asi může získat prostě víc než minule, to znamená víc než jeden mandát, a může to pokládat za úspěch a může tam tudíž Babiše třeba jakoby pardon, tedy jakoby vyškrtnout, nejvíc oslabit.
A možná, že zrovna ten Ústecký kraj je pro Piráty vhodný na to, aby oživili takový ten svůj protestní étos právě vším tím, co si říkal, že ti lidi se tam zkrátka nemají moc dobře tím, jak je to jako zasažený region a oni budou říkat, podívejte se, Andrej Babiš vám tady vládne a jak se vám žije lépe, než se vám žilo
nepomohli
předtím.
Tak jo, takže od Bartoše je jasný, že tam nevyhraje, tak ale je to od něj určitě výraz nejenom strategie, taktiky, ale nějakého sebevědomí. No a Andrej Babiš, já jsem ho za to zpočátku kritizovali v komentáři, že vlastně utíká, že tím ukazuje slabost, protože se bojí prohry ve svém středočeském kraji, kde kandidoval posledně a kde to vypadá, že jak starostové z Piráty, tak i koalice Spolu mohou mít víc než hnutí ANO. Ostatně tak to dopadlo minulý rok v krajských volbách, kdy tam ANO ve středních Čechách skončilo na až třetím místě. Ale zároveň Andrej Babiš samozřejmě tím může taky jako sebevědomě ukazovat, já si to jdu prostě na férovku, jsem frajer, jdu si to rozdat s tím svým hlavním konkurentem, za něhož pokládá Ivana Bartoše a chce to jako amerikanizovat nebo chce z toho udělat jako celostátně ten souboj, jde tady jenom o to, jestli Babiš nebo Bartoš. Já teda k tomu dodávám, aby se tyhle dva nepoprali a třetí se nesmál, a sice koalice Spolu a Petr Fiala, jo? Že aby se tyhle dva mezi sebou jakoby úplně nevymlátili a zkrátka, aby se to jako lidem neznechutilo, že jde jenom o tyhle dva, nevím.
Napsal nám posluchač Lukáš Burian takovou svoji hypotézu, že tím, jak Andrej Babiš šel do Ústeckého kraje a vytvořil tam tenhle ten jako obří vyhrocený souboj Bartoš-Babiš, takže možná bude ubírat hlasy těm ostatním stranám, jako jsou třeba komunisti, SPD a ČSSD, což jsou strany, které normálně tam jsou úspěšné, ale možná jejich voliči teď budou chtít se zapojit do toho souboje a hodit to proti tomu Bartošovi. Což si myslím, že není úplně špatná úvaha, že by to tak mohlo být. A on tam teda dál ještě píše, že to může Andrej Babiš dělat schválně, aby ty strany oslabil. A tady teda si dovolím nesouhlasit, protože Andrej Babiš prostě potřebuje koaliční partnery. Ten je nepotřebuje fakt zlikvidovat. Že možná to spíš bude takový nezamýšlený důsledek, který se jim nakonec nebude líbit.
Ale Lusko, myslím, že tenhle efekt tam bude na obou stranách, to znamená, že Babiš vyžere tenhle ten tábor ČSSD, komunisty a Spol, ale stejně tak si myslím, že i ten tábor proti Babišovský, že to tam zafunguje podobně, že odhaduji, že Ivan Bartoš tam hodně ubere i koalici Spolu, jo? Že tam bude velká motivace těch dvou táborů to hodit tomu jednomu lídrovi.
Vlastně přišli na to, že je to hrozně chytrý. Tak tohle byl aktuální díl Vlevo dole. My vám nakonec zase poděkujeme za přízeň. Máme radost, že s náma třeba diskutujete na Twitteru nebo nám posíláte děkovní e-maily. Dneska konkrétně poděkujeme posluchači Janu Podestátovi, který má radost, že jsme se věnovali i těm menším stranám. Tak to my rádi. Třeba se k tomu do voleb ještě nějak vrátíme. A prý se taky těší, až konečně budeme mít ten merch, tak my se taky těšíme.
Hrnečky, trička, šiltovky, všechno bude, jak říká Jan Kordovský. Moc vám děkujeme za přízeň, dělá nám radost pohled do žebříčků v podcastových aplikacích Spotify a Apple Podcast, kde se držíme v čele, takže moc díky, že nás takhle posloucháte i v létě a že stejně jako my máte rádi politiku, že se o ní zajímáte a že ji podobně jako my vidíte i vlevo dole, úplně všude. Zároveň vás chceme potěšit tím, že jednak v září, tedy měsíc před volbami, se budeme s Luckou pokoušet natočit dvě epizody týdně. Budeme minimálně v té druhé reagovat na nějaké události. Nebude to úplně 30 nebo 40 minut, ale nějaké kratší verze. Lucka se tady směje, že zase něco slibuju a jsem jako politici a pak to třeba úplně nesplním, ale já to chci splnit.
Zase nebylo to zasazeno do časového rámce.
do našich reálných možností. OK. A zároveň bychom nějak počátkem září, zhruba taky ten měsíc před volbami, udělali nějaké setkání s vámi, s našimi posluchači a fanoušky v Praze, abychom si společně dali pivo, víno, pokecali o politice a udělali i nějaký třeba papký sadová legrace.
Takže to je pro dnešek vše, těšíme se na vás příští středu v pravé poledne.
Loučí se Lucie Stuchlíková, Václav Dolejší, mějte se fajn.
To zná každý přece, ne? Vlevo dole.
Ne, to ne, ne, to ne, to ne.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzpravy.cz/newslettery.